жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Қырғызстандағы Қарасу ауданының тумасы Эльзада Муминова 2004 жылы 15 жасында Қазақстанға жұмыс істеуге кетіп, құлдыққа түскен. Еліне жуықта бір баласымен бірге оралған, оның екі баласы Қазақстанда қалған. Замандас қауымдастығының Қазақстандағы өкілі Алтынбек Сыдықов Азаттықтың қырғыз қызметіне айтуынша, Қырғызстан билігі мен қоғамдық ұйымдары Эльзада Муминова жайлы алғаш Жамбыл облысы Ақтерек ауылы имамынан естігеннен кейін оны құлдықтан босатқан. Әке шешем жоқ, мұндай күйге түсетінімді білсем, өлтіремін десе де Қазақстанға кетпей өз елімде қалар едім, дейді Эльзада Муминова. Олардың мені құлдыққа қалай сатып жібергенін тіпті түсінбей де қалдым. Мені 1972 жылы туған бір кісіге 150 мың теңгеге бергенін Жаркентте бірақ білдім. Ол, сен сатып алдым, қашып кетуге тырыссаң, түрмеде шіртем, деп қорқытты. Бұған қатты ашуландым, бірақ қарсыласуға қорықтым. Сөйтіп әлгі жігіттің әйеліне айналып, екі ұл таптым, дейді Эльзада Муминова.
Сөйлесіп қойған оқшайды, мен білмеймін. Оны Жаркенттегі, мен Жаркентке кеттім да, 2006 жылы. 2006 жылы кеткенде, мені өзі қашып кетті деп айтады. Мен олар маған онты айтқан жоқ та. Ана жақтағылар, қайнежендер, маған бүйтіп айтты. Сені 150 мың теңгеге сатып алған. Мен оны өзімде түсінбеймін, өзім кішкентай мен. Ол кезде мен 16 жаста.
Эльзаданың әке-шешесі оның кішкентай кезінде қайтыс болған. Ол Қазақстанға 7-ші сыныпта оқып жүргенде бала бағу үшін кеткен. Оны Рахат есімді шала таныса ел алдап әкетіп, шекарадан құжатсыз өткізген.
Қырғызстанда жүргенде бір Рахат деген еже, Лан деген ака болды да. Сол мені без документі. Мен 7-ші класқа дейін ғана оқыдым, 7-ші класта каникулда болдым. Каникулда болып, сосын қиналып жүргенмін өзім. Атам жоқ, апам жоқ. Сондықтан мен қиналып жүргенімді, сонылар менен осы Рахат ешілікет, біз саған Қазақстанның теңгесінің бойынша 15 мың теңге төлейміз деді. Сонан кейін киімін, кешегіңді алып береміз, бізден болады. Тамақ ашың біз болатыны болады. Сонан жүр деді. Жарайтанда дедім. Енді мен қиындықтан көрдім да, енді жарайтанда бір жерімнен шығып қалатын шығар дедім. Сонан олар алып кетті. Сонан Қазақстанның несінде майорына 10 мың теңге беріп төлеп өткізді да. Сонан үйіне барып Айнабұлақта тұрдық. Документімді ешкім тексерген жоқ. Алдын ала төлеп мені жойып өткізді да. Ана таможенде айналып сонан өттікті.
Елзадан алып кеткен Рахат есімді әйел ақша төлемек түгілі қызды үйінде қамап ұстап, ұрып соғып кемсіткен. Кейін ол қырғызстандық қызды 150 мың теңгеге шала таныс ер адамға сатып жіберген.
Мен білмеймін оларды қалай істегенін. Мен кейін маған ана жақтағылар айтады, Жаркенттегілер айтады да. 150 мың теңге етіп жіберген да, сен осыны білесің бе деді. Жоқ, мен білмеймін дедім. Мен жынданды, мен кетемін. Мен бұл чоң кішімен, 72 кішімен тұрмаймын. Сол кісіге не қағанда тұрмаймын дедім. Одан кейін мен жынданып, сен неге өнтесің, сені құлдықта санамындай деп, қазақты сен документің жоқ білесің бе, сен біз сені қазақтың несіне ұстап жүресің, сені түрмеде шірейсің деді. Сонан мен қорқып қалқамын. Сонан екі ұл тудым оларға. Ол жерде жеңгесі маған қордық көрсетті да. Сонан тұрып, сонан мен шыдабай кеттім. Чыдабай кетіп 2013 жылы мен екі ұлымды таштап, өзім кетіп қалдым.
Дейді Эльзада. Замандас қауымдастығы өкілі Алтынбек Сыдықов Эльзада Муминова сияқты тағдыры аянышты қыздар қазір көп екенін айтады.
Бұндай қыздар көптен негізі. Енді бұның күйесіне екінші аял қылып бергенде бұныншы бірінші аялы төрөгөн болған, 72 жылда екінші аял болып деген. А бұл баласын чоңойткон деген бұны ушун айтысы боюнча бұл екінші баласы жок, колго жарап өзүнүн тамагасын жегенде бұны кетиргенге аракет кылышкан да. Кетип анан кийин бир кол кой дегенде бұл дагы билгенде бұл баласын тартып алышынча анан бұл Алматыга келген. Алматыга келип анан бұл консулго барган, жардам болбогондо кайра ошол жерде жумуш стройкада жумуш иштептир айтысы боюнча. Ошол жерден анан бир жерге кафеге барып иштептир, анан дагы дагы бир казак ажырашкан бирөөгө дагы бирөөлөр дайын деген да, ушундай жакшы үйү бар, жайы бар деген алда ушундай бир айылга баягында алдаганда бул бар ишен бар, ошол менен турмуш куруп калат экен. Андан 3 жыл жашап кызды болот. Кызды болгондо айылдагылар баягы күндү уруп, күндө токмоктоп уну аксакалдары, эмелери ушу кыргыздар таап ушундай дегенде анан ушу кыргыз балдар бизге келип кайылган да. Анан биз ошол айылдын имамы менен ушундай сүйлөшкөнбүз.
Дейт Алтынбек Сыдыков. Тарткан таукметине карамастан Элзада еңсесин түшүрмөйт. Кыргызстанга оралганына шүкүрлүк этет. Ол энди проблемаларым чечилет деп сенет, бирок аны али көп кыйындык күтүп тур. Кызы экөөндө да жеке басын куалендиратын кужаттар жок. Ол әуелі кужаттарын жасап алгысы келет, сосын Казакстанга заңды жол менен барып, биринчи некеден туган эки улун кайтарып алмак. Элзаданын эндиги тагдыры не болотуну азыр белгисиз. Элине оралгандан кийин ол азаттыктан көмөк сураган. Элзада Муминова редакциядан чыгып кеткенден кийин замандас каумдаштык өкүлү Алтынбек Сыдыков аны Ошка жиберип, кужаттарына катышты проблемаларды шешүү жолдорун издеймин деди. Кулдук менен күрөшөтүн халкаралык уюмдардын дерегинче жыл сайын 800 000 адам кулдук саудасы курбанына айналат. Заңсыз бизнестин жылдык айналымы 9 миллиард долларга жуктайт. Азыркы замандагы кулдук саудасы курбандарынын көбү айелдер менен халыктын осал бөлүгүнүн балдары. 2013-2015 жылдары кулдуктан 246 кыргызстандык куткарылган. Бул азаттык арнасы аудио подкасты. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш такырыбы.